adoramus te. Quia per sanctam crucem tuam redemiste, redemiste.